Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kako se podelio G20, novi Sputnik poredak danas istražuje zašto samit na Baliju nije osudio Rusiju onako kako je to Amerika tražila. Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti urednik portala Fakti Đuro Bilbija i diplomata Soran Milivojević. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U prizoru koji je obišao svet možda je i bilo nekakvog državnog protokola, dok je simbolike bilo zasigurno. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, naime u Indoneziju na summit G20, stupio je na crvenom tepihu. Predsjednik Amerike Joe Biden sišao je niz gole stepenice. Doduše uspeo je da se ne spotakne, pa se to valjda nešto računa i njemu u korist. A summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta postoje poprište bitke između doskorašnjeg svjetskog poretka koji odbija da nestane i budućeg koji tek poprima oblik. Istini za volju, ništa osim toga verovatno da nije ni moglo da se očekuje, imajući u vidu da su 20-orica podeljeni tačno na pola u odnosu otprilike 15:85% čovečanstva. S jedne strane Sjedinjene Američke Države i saveznici, Evropska unija, Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Kanada, Australija, Japan i Južna Koreja. Reč je o kolektivni zapad. A sa druge strane svi ostali, dakle Rusija i članice G20 koje joj nisu uvele sankcije, njih 10 ukupno. Abecednim redom neformalnog savezništva koje nakon okončanja agresije Zapada na našu zemlju, kad je osnovana grupa 20, nije moglo ni da se zamisli. Tu su Argentina, Brazil, Kina, Indija, Indonezija, Meksiko, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Turska. U zbiru članice G20 obuhvataju preko 80% svetskog BDP-a, 75% međunarodne trgovine i 60% stanovništva. Međutim, ova vrsta njihovog sabiranja sve više opstaje samo kao puka ekonomsko-matematička operacija, usled njihovog sve izraženijeg vrednostnog i geopolitičkog udaljavanja. Što je proces koji zaslužuje naročitu pažnju, imajući u vidu projekcije da će već do 2030. mereno BDP-om po paritetu kupovne moći, Kina imati duplo veću ekonomiju od SAD, koja će pak biti tek treća u svetu, iza Indije. Da će Rusija biti ispred Japana i Nemačke, te da među prvih 10 ekonomija sveta neće biti ni jedne druge države sa kolektivnog zapada. Takva je naime prognoza Standard Charters banke iz Londona. LM Summit je iskorišten za niz bilateralnih susreta, među kojima se, makar svojim trajanjem 3 sata i 12 minuta, istakao sastanak predsjednika Kine i SAD, Xi Jinpinga i Joe Bidena, koji je predložila američka strana, a održan je u kineskoj rezidenciji na Baliju. Kinezi su u događaju pokušali da daju pozitivan ton. Dugo iščekivana scena susreta Kine i SAD pruža svetu predah, prokomentarisao je Global Times, ocenjujući da sama činjenica da šefovi država mogu da sednu zajedno i razgovaraju otvoreno, o čemu god da su razgovarali, predstavlja pozitivan signal za ostatak sveta. Sastanak na Baliju pokazao je da dve velike sile i dalje imaju mnoštvo zajedničkih stavova, što im pruža više mogućnosti da upravljaju razlikama i da promovišu uzajamno korisnu saradnju. Ipak taj otvoreni razgovor Sija i Bajdena, sudeći po američkoj interpretaciji, kinesko-američkim odnosima doprinio je samo utoliko što je razgovora bilo, umjesto da ga nije bilo uopšte. Bajden je, saopštila je Bela kuća, Si objasnio da će SAD nastaviti da se energično nadmeću sa Kinom, uključujući i usaglašavanje postupaka saveznika i partnera širom sveta. A kritikovao je Kinu i povodom ljudskih prava, Sinkijanga, Tibeta, Hong Konga, nasilnih i sve agresivnijih akcija prema Tajvanu i netržišne ekonomske prakse. Kineska strana uzvratila je ocenom, također u Global Timesu, da nije teško uočiti da kad god dođe do pogoršanja kinesko-američkih odnosa, to bude posljedica jednostranih provokacija SAD, uz poziv američkim političarima da se oslobode iluzije da je Amerika uvek u pravu. Čak i najbliži saveznici SAD okreću se od toga. Kad Washington pokuša da ujedini svoje saveznike u silu koja će obuzdati Kinu, ispostavi se da je malo njih zaista spremno da ga sledi. Nezapadni svet je u usponu dok su SAD u opadanju i dani u kojima je Washington mogao da postigne diplomatski sve što je želeo, nepovratno su prošli. Kao da je želeo da potvrdi ove ocene ili iz prostog razloga što su one tačne, posle sastanka sa Sergejem Lavrovim, njegov kineski kolega Wang Yi saopštio je da je Kina spremna da sa Rusijom i ostalim istomišljenicima promoviše razvoj multipolarnog sveta. Dok se istovremeno prestolonaslednik Saudijske Arabije, Mohamed bin Salman, na samitu nije sastao s Bajdenom, a sledećeg meseca ugostiće Sija. Sve u svemu, u ovakvim okolnostima verovatno da i ne čudi što summit G20 na kraju nije uradio ono što je Amerika najviše želela. Osuda Rusije nije se dogodila. Konačno saopštenje, naime, ukazuje Bloomberg, govori o ratu u Ukrajini, ali ne o ruskom ratu u Ukrajini, jer cilj je bio da se usvoji nekakav dokument, bez obzira na sve, da ovo ne bi bio prvi summit G20 bez zajedničke izjave. Deklaraciju su podržale sve članice G20, uključujući Rusiju, i u njoj se jasno kaže da neke države imaju drugačije viđenje situacije i sankcija. Rusija dokument smatra izbalansiranim. Ona ne osuđuje Moskvu, nego rat kao takav, navodi Bloomberg, pozivajući se na osobu blisku ruskoj delegaciji koja je ocenila i da završni tekst odgovara i primedbama Moskve na sankcije koje su uveli saveznici Ukrajine. Prethodno je inače Reuters izvestio da je pritisak Zapada da se osudi ruska invazija Ukrajine dominirao razgovorima. Zašto taj pritisak Zapada na kraju nije uspeo? Kuda ide linija podele unutar G20? I šta to govori o svetu u kome živimo?
Ovo su pitanja o kojima ću narednom satu razgovarati sa svojim gostima, urednik portala Fakti Đuro Bilbija, dobar dan.
Dobar dan.
Diplomata Zoran Milivojević, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Porazgovaramo najprije o ovome što je dominiralo današnjim razgovorima na Bali, dakle završni dan samita. Obeležile su ove rakete koje su pale na teritoriju Poljske, ispostavilo se da su rakete ukrajinske, odnosno ovi S-300 ukrajinski, da je pao i usmrtio nekoliko ljudi. Spominjano je, uprkos tome, aktiviranje člana 5 NATO pakta koji, jel tako, kao što znamo, predviđa zajedničku akciju u slučaju napada na jednu od njih. Dmitri Medvedev, i to je ono što želim da zapravo postavim kao pitanje, Dmitri Medvedev, nekadašnji predsjednik Rusije, sada zamenik predsjednika Savjeta za nacionalnu bezbednost ruskog, je rekao sljedeće, kaže: Zapad svojim hibridnim ratom protiv Rusije povećava verovatnoću izbijanja svjetskog rata. Kolega, bilo bi da krenemo od vas, dakle, koliko je zaista opasna situacija, pa u čijem kontekstu su i ovi samit održani u Indoneziji?
Ja mislim da je ta, može se sad reći, verovatno ujdurma i nesporazum, ali preći biti pokušaj manipulacije sa raketom ili raketama ili ostacima jedne ili dve rakete, to baš sasvim nije još uvijek meni bar jasno. Ona je pala uz poljsko-ukrajinsku granicu na jugoistoku Poljske u Lublinskom vojvodstvu. Poljaci su odmah krenuli, kao pravi Poljaci, da tvrde da je to Rusija namjerno raketirala njihovu teritoriju, i onda naravno ovo sa aktiviranjem člana 5 krenulo po nekom prilično primitivnom i nepromišljenom automatizmu. Poljaci bi rado da se ubace u tu tuču, međutim, koči ih verovatno to što ceo NATO pakt, ceo Zapad, bez obzira što skoro direktno ratuju sa Rusijom na teritoriji Ukrajine, ali da uđu u klasični, potpuni, otvoreni rat sa Rusijom, još uvek se ne usuđuju, i to Poljake koči, obuzdava ih, verovatno nisu procene još uvek da treba da se uključe, oni će najverovatnije zbog toga se spremaju da svoju armiju sa sadašnjih 160.000 vrlo brzo podignu na 300.000. Oni se spremaju da zapravo uzmu dobar deo današnje zapadne Ukrajine.
Da, to se dosta govori još od početka.
I Poljaci su prosto ono, kao da kažem, pas na lancu koji dobio je signale da bi lanac mogao biti skinut, negde meso u blizini miriše, istorijsko meso za Poljake. I oni su tu. Duda je danas, njihov predsjednik Andrzej Duda je morao da prizna, on je rekao da najverovatnije su ukrajinske, to znači da su ukrajinske 150%.
Inče je odigrana jedna vrlo pokvarena, podla medijska operacija, jer je prva vest kad su shvatili da je ukrajinska, rekli su rakete ruske proizvodnje.
Ruske su, naravno, to su sovjetske stare rakete, taj tip
S-300. Kad su znali da nisu Rusi ispalili,
pa da,
teli su da predstave
ima to
kao
još,
da...
Ima to još ciničniji produžetak. Scholz, kancelar nemački i britanski premijer Rishi Sunak su danas, i kad je postalo jasno, i kad su morali da priznaju da je to ukrajinsko, oni su rekli, pa dobro, nema veze što je ukrajinsko, kriva je Rusija, jer da ona nije izvela invaziju na Ukrajinu, do toga ne bi došlo. Logika, mislim, koja je potpuno, da kažem, očekivana, i ona je donekle u razlazu sa ishodom samita G20.
Ajde,
na Baliju.
Da vas tu prekinem da bismo došli prirodni nekim dokon toga, ali gospodine Milović, pitanje za vas, koliko je opasno, evo, imajući u vidu i ovo što smo čuli, opet Bloomberg je noćas emitovao u jednom trenutku vest, citirali su neimenovanog visokog francuskog zvaničnika koji je rekao, privukao mi prosto to pažnje, kaže, sve i da se dokaže da su Rusi u pitanju, to ne bi značilo automatski da se aktivira član 5 NATO-a.
Da. Evo, ja bih rekao tri stvari koje mi se čini da su ovde važne. Ja ne bih amnestirao ni Zelenskog u celoj ovoj priči. Njemu odgovara da se, kako god bilo, nekako involvira NATO na jedan direktniji način, i tu je Poljska idealna. To je prva stvar, tako da mislim, šta god da je bilo, kako god da se kombinovalo, da je on uključen u tu priču, ili bar ekipa koja je vezana oko njega. To je prva stvar. Druga stvar, ovoga puta ipak delovao taj mehanizam komunikacije na nivou velikih. I to potvrđuje i reakcija samog Bajdena. Mislim, taj rizik Amerikanci ne da nisu spremni da prihvate, nego mislim da im ne odgovara ni u jednom trenutku, bez obzira šta ko misli o stanju na frontu, o pričama druge vrste, ali mislim da je svest u Americi o mogućnosti tako nečega počinje da dominira, i da oni će na svaki način izbeći da uđu sa Rusijom u neku direktniju konfrontaciju. I treća stvar je ova Indonezija. Mislim da je to jedan od razloga. Indonezija je potvrdila, ja bih rekao, tri stvari, i to na jedan neumoljiv način. Prvo, da je multipolarni svet na sceni definitivno. Dakle, ne da će da se gradi, nego da već postoji. Druga stvar, da je svet podeljen. I to podeljen na način koji ne omogućuje Amerikancima povratak u prvobitno stanje sa sopstvenom dominacijom. Dakle, iscrpljena su sredstva i mehanizmi da se to vrati. I treća stvar, potvrda antiruske politike, dakle da se taj krug proširi na antiruskoj poziciji, i da se Rusija na ovom forumu, koji je naravno relevantniji od G7 i tako dalje, pa čak na neki način i od Ujedinjenih nacija u ovom trenutku, da se taj krug proširi antiruski, da je on definitivno neuspeo. I to su tri stvari koje obeležavaju Indoneziju, iz prostog razloga što su tamo dominirale dve teme. Jedna je Ukrajina, a drugo je sve ostalo. Od klime, hrane, energije i šta ja znam.
Završna deklaracija ima napisana na 1000 i nešto stranica.
Da, ali su ove dve stvari dominirale, i to je, evo kažem, moj utisak sa ova tri rezultata. I mi sad, posle Indonezije, ulazimo u period kad su ove tri stvari definitivne. I ako se gradi neki poredak, ili ako se bilo na koji način sklapaju globalni odnosi, šta god ko mislio, mislim da je uverenje vezano za to potpuno jasno. A onda su došle do izražaja, moram i to da kažem, ovaj drugi deo je bio nesporan oko stava da li Rusiju, prvo, pazite, nije uspeo pritisak da se Rusija ne pozove. Pa nije uspeo pritisak sa idejom da bude 19, a ne 20, da se Rusija isključi. Pa nije uspeo pritisak da se ugradi u saopštenje i tako dalje. I sve je to u finalu, ovo što sam rekao, ove tri stvari kao potvrda. Dalje, nije došlo do promene stava u ovom drugom delu sveta, da tako kažem. Ali u ovoj zapadnoj sferi ima nijansi, i one su došle do izražaja pomenut malo pre i Francuska, pomenut i Scholz. Neću Britance da pominjem, zato što mislim da njih nema smisla pominjati. Oni su jasno, definitivno na nekoj pod, nemaju svoj stav. Da, ili imaju stav koji je takav i o njemu ne vredi pričati. Kao mogućoj nijansi, čak i ako je ovo, ne znam, treća, peta vlada. Ja sam juče slušao direktno ovoga Riši Suna, kad je nekoga uključio direktno u konferenciju, ne znam gde, ja mislim na Happy-u, na ovoj, pa sam ga slušao, mislim, to je toliko očigledno da nema smisla ovaj, komentarisati. Ali ovo su ozbiljne nijanse koje se pojavljuju sad u Evropi.
Ajde pričat ćemo o tome, da ne preletimo preko previše detalja odjedno.
Dobro, tako da, evo ovaj, da se vratimo na poljski slučaj, prvo su aktivirali Poljaci član 4, koji traži sastanak o mogućoj pretnji. I tu je već bilo jasno da toga nema. Mislim da ne treba isključiti ovaj sastanak u Istanbulu od pre dva dana.
Zanimljivo je da direktor CIA iz Istanbula otišao u Kijev, to je noćas je CNN emitovao tu.
Taj sastanak nije naivna priča, i bez obzira što oni pričali tamo da su razgovarali, ne znam, o zarobljenicima, o, ne znam, žitu, levo, desno, glavna tema je bila Ukrajina, i mislim da je to suština priče. Ne treba izostaviti ni prošle izbore u Americi koji su potvrdili duboku podelu američkog društva, nestabilnu ekonomsko-socijalnu situaciju koja je definitivno jasna, sve je bilo navučeno. Prema tome, sve to, ja mislim, da spušta neke stvari na zemlju, s jedne strane Evropljane, s druge strane i same Amerikance, i mislim da je taj sastanak veoma bio važan i da se ništa ne treba isključiti, i zbog toga su i ove zapadne reakcije, i onda na kraju ne treba isključiti samog Erdogana sa svim ovim što se desilo i ovo u Istanbulu, ali i njegove prve izjave i tako dalje. Prema tome, u toj zapadnom delu stvari ne funkcionišu onako kako treba. To monolitno jedinstvo koje je trebalo da obeleži Indoneziju i koje je trebalo da pečat i da nadvlada, ja bih rekao, i u stavu i u rezultatima, nije uspelo. Prema tome, to je po meni najvažnije što je za dalje istraživanje, debatu, i mi sad ulazimo u potpuno jednu drugu sferu.
Dakle, Rusija, koliko je izolovana ili zapravo nije izolovana? Opet čitajući zapadne medije, čovjek biste, neoprezno čitajući zapadne medije, ako ne umete da čitate između redova, stečete utisak da je Rusija osuđena onako iz sve snage i gromoglasno, a tek onda na dnu tih tekstova koji sad govore, recimo, o ovom završnom komunikeu, shvatamo da je i Rusija glasala za to, što će reći, jel, da nije baš glasala da osudi samo sebi i da se izoluje.
Prvo da dodam nešto povodom Poljske samo, da nam ne ode. S-300, to su PVO sistemi. Znači, oni nisu zagađenje ciljeva na zemlji.
A ostaci S-300 su pronađeni?
Pronađeni su na teritoriji Poljske. Kako ostaci rakete koja bi recimo bila ispaljena sa ruske strane? Ona može biti ispaljena sa teritorija koje kontroliše Rusija, može iz Crnog mora, na primjer, može iz pravca Donbasa, može tamo negde istočno od Harkova, ali i može se gađa, moglo bi drugom vrstom raketa, moglo bi se gađa ta teritorija Poljske, može cela Poljska, može cela Evropa na kraju krajeva.
Ali drugim raketama.
A drugim raketama, ne sa S-300. S-300 može da ima kinetički sudar sa objektom, raketom, avionom koji gađa. I u tom slučaju bi moglo, recimo, hipotetički se dogodi da se ostaci te rakete da padnu vertikalno iznad mesta na kom se ta tačka sudara bila, ili da se odbije kilometar, dva, tri, pet u krajnjem slučaju, od tog objekta koji je, recimo, dolazio iz susretnog pravca, pa se onda kinetički ova raketa lansirana, recimo, sa samog zapada Ukrajine, ovde negde se susreću i odbija se i pada na teritoriju Poljske. Pošto Rusija nema ni te, ni bilo koje, ona inače ne koristi taj tip raketa, ona koristi modernizovane S-300 do S-300V, to je njena poslednja modifikacija sa još nekim dodacima, znači taj tip koji imaju Ukrajinci, to nije modifikovano još od vremena Sovjetskog saveza. Znači, Rusija ne može da gađa tim raketama, može u krajnjem slučaju, ali to bi bilo registrovano, da gađa preko 2/3 Ukrajine, da gađa teritoriju Poljske, s kojim ciljem? Da bi namestila aktiviranje člana 5 protiv sebe. Mislim, smešno. Tu raketu ili rakete mogli su samo da lansiraju Ukrajinci i u šta su gađali? Pa su pali komadi. Možda su gađali prosto vertikalno ili malo u stranu Poljske, da bi komadi da pali dole. To je sasvim moguće. Ali onda to miriše na provokaciju.
Koja opet koincidira sa...
To je provokacija u kojoj su učestvovali u najmanju ruku ljudi u vojnom i državnom vrhu Ukrajine. Na kraju krajeva na to ukazuje jučerašnja izjava Joea Bidena, koji je rekao da je malo verovatno da je to ostaci ruske rakete. Znači, neko je verovatno, da li su Amerikanci pokušali pa shvatili da treba ipak prikočiti, jer u suštini sve ključne odluke donose Amerikanci koje se tiču rata Ukrajine i takvih stvari. Ili je može biti to odradio u smislu na svoju ruku Zelenski i neko oko njega. Verovatno nikakve istrage baš zato što bi ona ka tome vodila neće biti. On će to sad brže bolje da zatrpaju i na tome će se to završiti. NATO, ceo Zapad, još uvek nije spreman za rat sa Rusijom i ja pretpostavljam da neće ni biti spreman.
Daj Bože, ali ajde sad se prebacimo i na ovaj diplomatski teren. Kakvu su poruku tu dobili Amerikanci?
Potpuno se slažem sa ovim što je rekao gospodin Milivojević. G20 je već sada sastavni deo multipolarnosti sveta koja se dogodila protiv volje Amerike. Kako je govorio, pisao bolje rečeno, a i govorio Bžežinski, da američki poredak će nastati na štetu Rusije, protiv Rusije i na ostacima Rusije. U principu, multipolarni svet nastaje baš po toj formuli. Na ruševinama američkog poretka, koje još uvek nisu vidljive, nije to, ne znam, kao ostaci Kartagine ili Kartaginu tek treba rušiti. Putin je preveć sigurno 3, možda i 4 meseca rekao da je početak, da je ruska specijalna operacija u Ukrajini početak radikalnog sloma ili rušenja američkog svetskog poretka. On je samim tim, uprkos tome što i on i svi njegovi oko njega govore i dalje da je svrha, zadatak, cilj specijalne operacije zaštita Donbasa, cilj je rušenje američkog svetskog poretka.
Poslom Erdogan je jasno rekao da čitav Zapad ovde ratuje protiv Rusije, a ne Ukrajine.
I Erdogan je također rekao da se na problemu Ukrajine Zapad preračunao i da sledi radikalno prekomponovanje političkog sistema u svetu.
Na čemu se zasnivala, evo, gospodin Milivojević, pitanje za vas, na čemu se zasnivala nada Amerike da će uspeti sada da izoluje Rusiju, ako već sve ove zemlje, ovih 10 članica ili 9 plus Rusije, nisu uvele sankcije da sada, na čemu su oni zasnivali svoju pomisao da bi sad moglo nešto da se desi u njihovu, kakva je to američka ponuda ostatku sveta da se priključe njima, a ne Rusiji?
Nema tu ni nade, ni ponude. Pazite, u istoriji velika sila nikad nije svesna svog slobodnog pada u trenutku, bilo kad se on dogodi. A ja mislim, svet se okreće kao točak. Sad si gore, nekad si dole i tako dalje. To ide tako, ciklusi su. Znate, Kina je bila zanemarljiva pre 100 godina, a sad je svetska sila. Mislim, to je prosto tako, to je logika nekako razvoja čovečanstva u istoriji. Ni Rimsko carstvo nije prihvatilo činjenicu da nije više svetsko carstvo. Neću da pominjem ove iz novije istorije, ni Napoleona, ni Hitlera, ni bilo koga, nebitno je. Prosto Amerika kao svetska sila posle pada Berlinskog zida ni sada nije svesna toga da je u padu. Iako su činjenice neumoljive i ja mislim da pametni ljudi u Americi neki to shvataju. Trump je bio, ja moram da kažem, ako mi dozvolite, u nekoliko u pravu, on kao menadžer, pošto je tretirao Ameriku kao preduzeće, on je shvatio da je to preduzeće koje mora da, da se vrati na, na, da tako kažem, na uspešnu trgovinu, a ne na neuspešnu trgovinu. Pa je počeo naravno od para i od ostalog, ali je to već bilo jasno da su neke stvari van kontrole, da je dominacija upitna, ajde da iskoristim tu jednu blagu reč. Dakle, da odgovorim vama na pitanje. Amerika nije svesna da gubi poziciju na globalnom planu. Ništa ne nudi, nego pokušava da zadrži pozicije time što radikalizuje i svetsku cenu i rizikuje i sopstvenu scenu i unutrašnju scenu. U pokušaju da problem koji nju više ne može da definiše kao globalnog hegemona prenese i na ostale i da proba da to amortizuje. Evropa je, ja moram da kažem, prva plaća ceh tome. Evo, ona, ona ga plaća na jedan najdirektniji način. Zašto? Pa zato što je ona, ja bih rekao, Amerika nije svetska sila bez Evrope, zapadne Evrope kao dela zapada. To je to, da nema toga, ona nije svetska sila.
I sad ovo pitanje koje hoću da vam postavim.
I ja se sad samo završit ću rečenicu. I sad, rekao sam to jedan put pre jedno 8 mjeseci, godinu dana, kad sam govorio o Bajdenovoj spoljnopolitičkoj doktrini, dakle, tom neoliberalnom konceptu u ideološkom smislu, dakle, nametanje te demokratije koja nije uspela i tog koncepta, zato se s njim nije sreo Salman, mislim, zato što sebe prepoznaje u tome. Ne govorimo Siju i o Putinu, nego ga, ni Salman se, ni Erdogan se ne prepoznaje, zato je ovako i oštar, zato što njih nema u tom konceptu. Ali je problem što posle ideološkog tog, da tako kažem, političkog dela, dolazi intervencionizam. I to je ono što je problem. I Amerika, dakle, još nije svesna, zato ja ne govorim o ponudi, nego i dalje je spremna na zaoštravanje, i dalje je spremna da ide do intervencionizma i cela priča sa Ukrajinom je primer toga. Dakle, to je čisto intervencionistička politika, naravno, iskorišćena je Ukrajina, iskorišćen bi bio neko, iskorišćena je i Evropa, da budemo i tu otvoreni. Prema tome, o tome se radi. Ne vidim ja nikakvu ponudu u tome. Ja vidim samo da stvari koje se događaju mogu da deluju na Amerikance u dva smera. Ili da shvate da su se stvari promenile posle Indonezije, ili da i dalje guraju po svaku cenu svoju priču do granice intervencionizma. Vidjet ćemo to na primjeru Ukrajine dokle to može da ide. Njih može da osvesti jedino, to je moj utisak, da Evropa progleda i da Evropa počne drugačije da se ponaša i da kaže, alo, to više nama ne ide. I drugo, unutrašnja situacija koja otvara ozbiljne probleme u samoj Americi. Eto.
Ovo je sad, apropo progledavanje ili ne, ovo, danas su se sastali, u Indoneziji su obojica i Rishi Sunak i Joe Biden, najstariji predsednik i najmlađi premijer. Jedino o čemu su razgovarali, makar po ovim zvaničnim saopštenjima, to je Ukrajina, kao da je to centralna tačka njihovog odnosa, taj sukob sa Rusima. Kolega, bilo bi, hoću ovo da vas pitam, opet na tragu ove priče o američkoj ponudi i ponašanju. Magazin National Interest je donao jedan vrlo zanimljiv tekst koji želim da citiram, malo duži citat, ali ću vas zamoliti za pažnje. Kaže, Washington uporno otuđuje svoje partnere, tomu je naslov. Kaže, umjesto da se suptilno udvara Kini, Saudijskoj Arabiji i Turskoj, administracija Bajdenova i Kongres zlovoljno zahtevaju njihovo podvrgavanje američkim željama. Kaže, glavni prioritet Bajdenove administracije po izbijanju rusko-ukrajinskog rata bio je da obezbedi maksimalnu međunarodnu podršku strategiji kažnjavanja i izolacije Moskve. Jasno je da je ta strategija doživjela neuspeh izvan NATO-a i američkih vojnih saveza u Istočnoj Aziji. Globalni jug bio je na veliku frustraciju Bajdenove administracije spektakularno neprijemčiv u odnosu na zahteve da zauzmu stranu u sukobu. Zvaničnici SAD nisu odreagovali dobro na obazriv kvazi neutralni stav koji su zauzeli ključne sile u Aziji, Africi i Južnoj Americi. Čelnici administracije postojali su još zahtevniji, ljuti, pa čak i osvetnički raspoloženi, čime su još više udaljili te države od sebe. Dakle, moje pitanje negde može i ovako da se formuliše. Da li Amerika demonstrira svoju moć time što je Evropu natrala da autodestruktivno postupi u skladu sa zahtevima iz Vašingtona ili pak svoju nemoć jer nikoga drugog nije uspela da privoli na to? I uopšte, kako, čim objašnjavate ovo? Autor ovog teksta u National Interestu kaže ovaj nekompetencije. Da li je nekompetencija ili nešto drugo? Dublje upitanje.
Mislim da se ne radi o tome. Znate, kroz celu ljudsku istoriju, istoriju imperija boja, ajde tako kažem, čim središte imperije počne da slabi, provincije gledaju gde će koja da šmugne. Tako uvek bilo. Počinju da proglašavaju samostalnosti, polusamostalnosti i tako dalje. Upravo to sada posmatramo. Ja mislim da Amerika sama urušava svoju moć naprežujući se, a i tražeći od vazala, satelita i saveznika ono što je autodestruktivno, kao što rekli ste, za same njih. I Amerika u suštini sada urušavanjem Evrope, a Evropa će biti verovatno glavni platilac i glavna žrtva sukoba Zapad-Rusija u Ukrajini, povodom Ukrajine, Amerika destruira sopstvenu moć upravo time što slabi Evropu i jača snage Evropi koje će delovati, da je kažemo, na autonomno evropskim koordinatnim tačkama.
U nekom degolovskom smislu?
Pa de facto će vraćati Evropu Evropi. Skidaće to. Amerika je projektovana inače tamo pre, da bude u suštini nadnacionalni hub transnacionalnog kapitala, odnosno kompanija. Sa jačanjem Kine i uzdizanjem Rusije, to je se pokazalo u principu nemoguće izvesti na planetarnom nivou. Nemoguće. Amerika od toga, to jest oni koji stoje iza huba, ko su glavni beneficijari toga što Amerika i Trump je u suštini na neki način pokušao da napravi neki hibrid između toga, te globalističke nadgradnje i Amerike kao nacionalne države. Po mom mišljenju, Trump se nije pokazao uspešnim u vladanju, on dobro na kraj kraja nije rukovodio ničim državnim, privatni biznismen, ok, možda mu se može i oprostiti, nešto je naučio one prve 4 godine, ako dobije nove 4, vidjet ćemo, mada nisam...
Pa da, evo, Scholz kaže, nada se da neće da pobedi.
Pa svi će se oni nadati, ovi koje su Amerikanci postavili po evropskim zemljama, svi će se oni nadati. I na kraju krajeva, ceo taj klaster koji se krije iza imena Rothschild, oni su jako sve involvirani i uključeni, zainteresovana strana, vrlo, vrlo jako. Amerika, dakle, time što koristi dolar kao batinu u svojim bitkama, kao oružje, de facto radi protiv globalne dominacije dolara i time nanosi ogromnu štetu sopstvenoj ukupnoj dominaciji. Ogromne količine dolara, ja ne znam zašto ove neke zemlje koje bi mogli imati interes za to, na primjer Rusija, ne bave se ozbiljnim istraživanjem koje su to količine dolara koje se vraćaju u Ameriku, zato što se potiskuju polako iz plaćanja. Došli su do toga da Indija kupuje ruski ugalj, a inače je za 310% povećala svoju trgovinu sa Rusijom od početka ove specijalne operacije, koristi za kupovinu ruskog uglja kineski juan. Turska je počela da kupuje ruski gaz, da ga plaća zapravo delimično rubljama, a u Turskoj je od početka specijalne operacije, to jest u ovoj godini, aj tako kažemo, 4 puta više registrovanih ruskih firmi nego u prošloj godini. To su stvari koje su na ovom magistralnom putu promena u svetu o kojima govorimo i Amerikanci naprosto, ne zato što je Biden sad u nekoj svojoj životnoj dementnoj fazi, ja ne znam da li je to prosto demencija ili kako neki kažu Alzheimerova bolest u progresiji, đavo bi ga znao, na kraju kraja nije ni važno. Ja mislim da je Amerika, i to je više nego simbolično, zaslužila svoju gerontokratiju.
Što nas podsjeća na posljednje dane Sovjetskog saveza, jel? I posljednji period upravo tog sistema.
Upravo. Što najsmešnije, Demokratska partija i nema profilisanog kandidata umjesto njega za predsjedničke izbore. Tamo imaju one mlade radikale, latinoamerikance uglavnom.
Potpredsjednica Kamala Harris je kao prirodni naslednik je toliko nepopularna da je, pa ona je, još kad su bili izbori, odustala odmah.
neupotrebljiva, ona bi možda mogla da bude američki Scholz ili nešto tako.
Kad je čovjek čuje samo kako govori, to je toliko neubedljivo da je...
Mislim, jasno je to i njima, jasno je to i njima, i oni da li će pokušati ponovo sa Bidenom, ali neko tamo jako dobro usavršava izborne manipulacije, nameštanje glasanja i tako dalje. Ja Americi čestitam na tome i mislim da ostatak sveta, nijedno bolje, više osvežavajuće i otrežnjujuće piće od toga neće piti narednih godina.
Ovo je dobro, dobro što ste spomenuli ostatak sveta, da malo pogledamo stvarno i tu drugu stranu. Ono što želim, recimo, da citiram Sergeja Lavrova, on je na Bali održao onako podužu konferenciju, šta bi dosta je govorio, pa pored ostalog i o ukrajinskoj temi. Se kaže sledeće, kaže, SAD i njihovi saveznici su tokom diskusije agresivno optuživali Rusiju za neisprovociranu agresiju na Ukrajinu. Što češće govore neisprovocirana agresija, to su više svi ostali uvereni da su upravo oni isprovocirali. Kaže sledeći Lavrov, kaže, pitao sam naše zapadne kolege šta bi radili da Belgija zabrani francuski jezik kao što je Ukrajina zabranila ruski. Ili ako bi Velika Britanija, šta bi radila Velika Britanija ako bi Irska zabranila engleski jezik. Kaže, nije bilo odgovora. A to čita svet, ja gospodine Milojeviću, čita svet, taj ostatak sveta je bio tu i slušao sve, u krajnjoj liniji učestvuju. Kako mislite da oni posmatraju na sve ovo što se zbiva? Pa i u vezi sa, da li je njihov ovakav, da kažemo, neutralni stav u odnosu na ukrajinsku krizu pao s neba ili je zapravo posljedica čitavog niza događaja?
Pa ne, ja mislim da su stvari u sticaju, što bi rekli pravnici. Naprosto je sada zatvoren mozaik. Sa Ukrajinom je zatvoren jedan mozaik. Zatvoren je mozaik prvo oko toga ko dominira i šta dominira na svetskoj sceni, to je pod jedan, i drugo, kakva je uloga ovog glavnog administratora do juče, svetskih zbivanja. Mislim da su to svi shvatili i da je taj prvi odnos prema sankcijama u stvari definitivna potvrda tog trenutka da više Amerika nije dominantna. Jer stav prema međunarodnom pravu je jedna stvar, to je principijelan stav i o tome se uvek može razgovarati, ali stav prema dominaciji i onome u čemu ja treba da učestvujem ili da budem, da kažem, objekat ili subjekat, to nije sve jedno. Jer tu su došli do izražaja interesi ovog ostatka sveta, da ga tako nazovem.
Dobro, a imamo i objektivnu sliku onome šta je uzrokovalo ukrajinsku krizu i kada je počeo rad, ali sad ili pre 8 godina kada je se dogodio puč u Kijevu.
Ne, ona je polako sad postala vidljiva. Ja mislim da je tome doprineo način kako Zapad učestvuje u ovom sukobu, kako to tretira, posebno recimo preko, ako hoćete, na informativnom planu, kako objašnjava činjenice i tako dalje. Drugo, činjenice koje su izašle o stvarnom društvu ukrajinskom, o stvarnoj političkoj eliti, ako hoćete, i tako dalje, o svemu tome. Dalje, činjenice koje su izašle oko ekonomskih efekata. Ko zarađuje, kako, na čemu i sa koje pozicije. Mislim, prema tome, sve te činjenice kad se sklope daju sliku. Ko je napravio, zašto je napravio, na kojoj osnovi, a onda i činjenice šta je rađeno 8 godina. Pazite, šta su efekti osmogodišnjeg angažmana Zapada u samoj Ukrajini, kakvo je to društvo napravljeno i šta je bio smisao toga.
Kao to smo mogli da vidimo na tome, CNN-u slučaju, moram ovo da ispričamo, na CNN-u omako im se prosto snimak proslave Ukrajinaca u Hersonu, jedan od vojnika koji podiže ruku znak nacističkog pozdrava, CNN je to emitovo, naravno vojiteljka se napravila da ne primećuju, ali je to ostalo.
A šta mislite, da li je neko trebao da ubeđuje Kineze šta je smisao, recimo, pitanja ljudskih prava u Sikjangu?
Ono šta je smisao pokretanja tog pitanja.
Tako je, i ne, ili otvaranja te priče. Ili neko ko je trebao da ubedi, recimo, Erdogana da treba promeni stav oko Kurda, ili šta ja znam, bilo koga na Bliskom istoku koji treba promeni stav oko svoje vere, oko svojih korena, oko svog stava, o sebi samom, načinu vladanja i karakteru društva, ili da ubedi, recimo, egipatskog predsjednika kako treba se ponaša i tako dalje.
Dakle, spomenuli ste Erdogana, bilo je upadljivo da su turske vlasti javno odbacile izraze saučešća američke ambasade.
Pa sigurno.
Posle terorističkog napada.
Pa ste, onog trenutka kad se desilo, šta se desilo, kad su oni uhvatili tu ne znam koga, tu neku ženu, njegova izjava ne samo, ja sam slušao izjavu ministra unutrašnjih poslova.
Njegov na njega i mislim, da.
Sojlu, kako se zove.
Sulejman.
Pa to, pazite, to je stravična izjava. I to najdirektnija, to nije Erdogan, nego je to ministar unutrašnjih poslova, znači podređeni činovnik, tako eksplicitno i tako direktno, a onda Erdogan kaže da nismo uhvatili, bili bi u Grčkoj.
Tako je.
Prema tome, a znamo gde Grčka sad inklinira u posljednje vreme i o čemu se tu radi. Prema tome, to je na jedan najdirektniji, ja mislim da se on setio 15. godine, setio se sopstvene sudbine i svega onoga. I sad, to pokazuje prvo da je duboka nesaglasnost na relaciji Ankara-Vašington i da ona nijednog trenutka nije u stvari prestajala da bude, da se ona produbljuje, ne samo oko kurdskog pitanja, nego uopšte oko stava Amerike prema tome, iduće godine su izbori, prema tome njemu, on je sad svestan da se njemu gradi mreža da on te izbore izgubi. I to je njemu potpuno, mislim, govorimo o Erdoganu. A onda, pazite, nikad se Amerikanci nisu Gulena odrekli. Nije im padalo na pamet.
Sedi tamo u Virginiji, tako blizu sedište
cije. Nije im palo na pamet posle onoga što se desilo sa onim neuspešnim pučem, kad je on to tražio eksplicitno. To se nikad nije desilo. Oni njega zadržavaju kao mehanizam za delovanje. To je potpuno ja i ne odriču se ni Kurda. Prema tome, ja mislim, Erdogan koji je, mislim, ozbiljan predsjednik u državi gde on kontroliše sve, gde je sudbina te države vezana za njega i kao ličnost, ali ako hoćete i kao projekat te države na čelu sa njegovom partijom, on tu sebe prepoznaje kao objekat nastupa. Prema tome, ta dubina je, mislim, sad dodatno produbljena. Mislim da će oni insistirati do kraja kad je reč o Finskoj i Švedskoj. Dakle, da će ovi, ako hoće da uđu, ako hoće da dobiju Befel od njega, imaju dve opcije, ili da promene način glasanja, dakle, konsenzus minus jedan, ono zašto se Scholz zalaže još neki u Evropskoj uniji, ili će morati da menjaju svoj ustav i svoje zakone vezano za stav prema ljudskim pravima, odnosno prema, ne znam, Kurdima i svim ovima koje on kvalifikuje kao teroriste, ako misle. Prema tome, zato kažem da se ceo taj zapadni svet koji deluje integrisano, evo pa samo na primjeru Turske i na samom primjeru Indonezije, na neki način već se može smatrati urušenim, i ovo što gospodin Bilbija kaže, tek se otvara u Evropi tema nesaglasnosti po raznim pitanjima.
Da, a da li je zamislivo zaista, evo, možda i retoričko pitanje, ali ko bi mogao da bude taj ko će da sprovede nekakvu revoluciju, to bi ništa manje nego revolucija bila, ako bi on
pa Evropa... revolucija, pazite, dovoljno je što raste nezadovoljstvo, pazite, otvori se unutrašnji problemi i to će bude tamo upravo kod ovih koji su najbogatiji, koji su najrazmaženiji, mislim, bit će manje na istoku sa izuzetkom, recimo, rekao bih, onih država koje su čvrsto na nacionalnim pozicijama, kao što je, recimo, Orban, tamo gde je to već definisano, jako je važno što je on ove zadnje izbore dobio tako kako je dobio, bit će delom i kod Poljaka, ali oni su uvek između Nemačke i Rusije i tu jeste problem. Mislim da već raste ta neka vrsta tenzije između Poljaka i Nemaca, bez obzira na ruski faktor.
Zatražili su čak i ratne reparacije iz Rusovskog rata.
To raste. Nemam utisak da će to da bude izraženo u slučaju Bugarske i Rumunije, ali kod Čeha i Slovaka može da to krene kad govorimo o istočnim zemljama. Ali kad govorimo o Beneluksu, kad govorimo o Francuskoj, koja sad kaže, izvinite, pa nije Nemačka glavna, koja ne može više da toleriše gospođu von der Leyen, koja govori u ime svih njih, a bez da kažem to da je dobila mandat da može da vodi politiku kao da je premijer i Francuske i Holandije i Belgije i Švedske i šta ti ja znam. Tako da ta stvar raste. Ima još jedna stvar koja raste. Tu je gospodin Bilbija načeo jednu temu koja mislim da je izuzetno važna. Pazite, G7, to smo već jednom ovde pričali, oni su svi u minusu. Ti baloni su toliko dignuti, tu se štampa, ne zna se ko više štampa i šta štampa. Prema tome, to je opasna stvar. to jednog trenutka može da pukne i tu onda tamo gde, to jedino može ratom da se izbegne.
Evropska centralna banka je danas iznala dramatično upozorenje kako ide tome, dugovi.
Pa, ovi američki dolari, ovi tamo štampaju, oni stalno odvajaju, te, stalno govore o milijardama, to ja ne znam gde je taj budžet, o čemu se tu uopšte više radi. U Evropljani isto to rade. Britanci štampaju tu funtu, pitanje gde se to plasira, o čemu se tu
Japan
radi.
Japan također.
To je do te mere naraslo da to više niko o tome ne govori. A inflacija također raste i sve skupa raste. I to nije slučaj sa ovim drugim zemljama. Ima naravno siromašnih zemalja i tako dalje, ali ne štampaju te pare. Prema tome ti dolari nemaju gde. I ako se vrate, onda je pitanje šta to znači. Ja nisam ekonomista, ali
veća novčana masa stvara još veći inflatorne pritiske.
Svaki neki ozbiljniji ekonomista od ovih profesora koje ovako i lično znam i vrlo rado s njima razgovaram, a i ovo nešto što čujemo nekih prijatelja sa zapada, svi su veoma zabrinuti sa tim štampanjem, jer se svi plaše toga, jer neko ko razmišlja po tim standardima zapadnim, gde postoje te norme, standardi, ograničenja, svi počinju da se boje ko se bavi nekim ozbiljnim biznisom. Tako da tu stvari, boga mi, iskaču, nisam siguran gde to vodi, toga se najviše bojim. I tu se najviše plašim da se iskoči u intervencionizam, jer intervencionizam anulira. Mi se da setimo kod nas šta je bilo, da smo iscepali neke knjižice koje ja sam držao, što je moja pokojna majka otvorila za unuke, pa kao to ne diraj. Sve smo to iscepali i bacili, jer te cifre više nisu važile, te pare.
Aj kad smo već došli do ovog terena, da prokomentarišemo i ovo što se dešava na relaciji Amerika, Saudijska Arabija, Kina. Zašto to spominjem, kao što da imamo previše vremena, 15 minuta, ali mislim da možemo da pokrijemo i ovaj deo priče, dakle, znamo koliko je taj petrodolar, odnosno činjenica da Saudijska Arabija svoju naftu prodaje u dolarima, a ne u drugoj valuti, odnosno važno za samo opstanak dolara kao rezervne svetske valute. Rekao smo, nije se Biden sastao sa Bin Salmanom sada, prethodni put kad su se sastali, odnosno kad je predsjednik Amerike otišao saudijskom princu na noge u Rijad, pa ga je molio da poveća proizvodnju nafte, ne bi li oborio cenu, na kraju je dobio je suprotno toga smanjenje, to za oko 5% dnevne proizvodnje u okviru OPEC-a plus u skladu sa dogovorom sa Rusijom. I sad na sve to se nadovezuje se ova predstojeća poseta Xi Jinpinga Saudijskoj Arabiji, najavljene negde za, ili se makar najavljuje za drugu polovinu decembra. Saudijski ministar spoljnih poslova Al Džubeir je rekao jednu veoma, čini mi se, važnu najavu je izdao, kaže, razgovarat će se o trgovini u redu i o regionalnoj bezbednosti, kaže, ti razgovori će biti prioriteti. Do sada je Amerika bila garant regionalne bezbednosti ili bezbednosti Saudijske Arabije u ovom regionu, to je bio deo te pogodbe da se onda nafta saudijska prodaje za dolare. Kolega Bilbija, šta se u ovom smislu dešava i kako čitate ove najave?
Ajde, počnemo malo izdaljega. 1992. godine Deng Xiaopin, obraćajući se kongresu, 170 ili 190 čak možda dva puta je izgovorio reč ekonomija. Samo jednom reč bezbednost. Xi Jinping sad na 20. kongresu, na kome je dobio novi petogodišnji mandat, reč ekonomija izgovorio je 60 puta, a reč bezbednost 27. Iako je Salman, Muhammed bin Salman mlad po godinama, on ipak već je pokazao da se u Rijadu, a i on lično i njegova kraljevska kuća, te stvari sad već dobro razumeju i umeju da računaju u što se oni udevaju, a šta uz osmeh, pa i polukineski, treba izbjegavati. Biden se hvalio da niko bolje na zapadu, pogotovo ne zna Sija od njega, i tu je imao u vidu činjenicu da je on, čini mi se, 2011. godine, dok je on bio potpredsjednik, a i Si bio, nije bio prvi čovjek u Kine, ali bio je na korak od ovoga što je potom postao, s njim proputovao dobar deo Kine i ne znam koliko dana imao prilike da s njim razgovara i tako dalje. To je tada bio američki pokušaj da se aktivira čuveni ili famozni Kissingerov trougao, takozvani, Trougao su činili, znači, Sjedinjene Države, Sovjetski savez i Kina. I Kissingerova formula u tom trougu je bila da Washington mora imati bolje odnose sa Pekingom i Moskvom nego što Peking i Moskva imaju međusobno. I to, kad je Biden išao u Kinu, bio je pokušaj da se napravi u suštini, da se oživi taj trougao, ali u formuli neke vrste bipolarnosti sveta, gdje bi Kina bila na strani Zapada protiv Rusije i mlađi partner koji se time zadovoljava i zadovoljava se dostupom američkom tržištu, tehnologijama u tom trenutku. Sve je to u međuvremenu očerupano, ono što je očerupao Trump, nastavili su pod Bidenom. Biden je sad ova tri sata pokušao da iskoristi za animiranje, reanimaciju, bolje rečeno, te iste formule. Od toga nije bilo ništa i to je pokazao ne samo saopštenje obe strane, nego i susret Lavrova sa Wang Yijem, koji je u suštini potvrdio da Kina čvrsto zajedno sa Rusijom ima nameru da popunjava njihov zajednički dogovoreni, osmišljeni goblen novog svjetskog poretka, koji neće biti poredak američke dominacije. I to će da se nastavi i u toj funkciji je već i bit će sigurno i ovaj odlazak Sije u Saudijsku Arabiju. Inače, Kina im je uzela već ispred nosa Amerikancima i Južnu Ameriku i Afriku. I uzima u dobroj meri, pa ajde, i Rusija nešto se u tome pita, da kažem, ruski veze sa Egiptom, Sirija, Iran, to su ozbiljne, ozbiljne stvari.
Financial Times je nedavno imao tekst koji baš govorio o ruskom prodoru u Afriku, kaže, svi govorimo o kinesku, pišu naravno sa pozicije Zapada, kaže, svi govorimo o kineskom prodoru u Afriku, kaže, Rusija je uspala jednako velik uticaj da osvoji, a da pritom nije potrošila ni rublju. Pa sad, eto,
pa Rusija već rešava stvari u Centralnoj Afričkoj Republici, Francuzi imaju probleme u Maliju upravo zbog ruskog prisustva, Alžir, znamo gde sada traži da bude, traži prijem i tako dalje. To, što se tiče Amerikanaca, stvari svode realno na pokušaj zadržavanja dominacije nad zapadnom Evropom i AUKUS. Japan je sa jednom nožicom krenuo ka NATO, već je prisustvovao nečemu, a međutim Japan ima ogroman problem odnosa sa Kinom, pre svega ekonomskih. Japan, čini mi se, prošloj godini imao 371 milijardu dolara trgovine sa Kinom, to je velika brojka. Tako da,
mislite, ne može Japan sebi da priušti da po američkom, recimo, nalogu prekine svoje odnose sa Kinom?
Svi tamo koji su sad bili na Baliju, u suštini su na ovaj ili onaj način Amerikancima stavljali do znanja: ne uvlačite nas u svoje kombinacije protiv Kine i ne tražite da se pridružimo vašoj akciji protiv Rusije. A to kad se, pošto je Rusija u međunarodnim tumbanjima veća nego u međunarodnim odnosima formalno i nego što je ekonomski, a Kina sa onim što će tek biti, što apsolutno dolazi, kako govorio rumunski pesnik Nikita Stanescu, postoji samo ono što će biti. U tom smislu Amerika u ovom smislu u kom je do sada volela sebe ljubljenu neće biti. Evropska unija kao američka, pa nije kolonija, ali ajde, ne znam, dominion ili nešto slično tome, neće biti. NATO ovakav kakav je bio, neće biti. Tako da, te zemlje male, one ne mogu, manje, srednje, veće, najveće među srednjima, one sebi ne mogu da dozvole da otvoreno kažu Americi ne, da se otvoreno suprotstave. Ali vrdaju, izbjegavaju na glasanjima, glasaju za ublažene formulacije. Kad je Lavrov predložio da se unese u završni dokument da je bilo i alternativnih mišljenja, svi su glasali, Amerikanci i njihovi su morali da to prihvate ako su hteli.
Samo poslijemo reći o završnom ovom dokumentu sa Bavija, sa G20.
Pa upravo tako. Da. I onda dolazimo u situaciju da jedan od najbogatijih ljudi u svetu, jedan od najbogatijih Amerikanaca, Jeff Bezos, kaže, savjetuje svima po svetu, ne kupujte ništa, skupo, nemojte automobile, nemojte čak ni televizore, televizor može se kupiti za 200-300 dolara, nemojte ni televizore, štedite pare, dolaze teška vremena, dolaze crni dani, savjetuje biznisu, ne kupujte novu opremu i tako dalje. I onda Amerika de facto dolazi do raskrsnice na koje će morati se odluči. Hoće li dalje da bude onaj hub transnacionalnih kompanija, a to mnogo košta, ili će da tu nadgradnju skine sa sebe, ostaće naravno dominantna sila na zapadu i one zemlje koje budu htele s njom i da dele njenu sudbinu, bit će s njom. A ja ne verujem da Nemačka, pošto to ipak duboka voda, može tako prosto da je prevedu Amerikanci preko te buduće, što bi rekao pesnik Mac Dizdar, modre rijeke, neće moći tako lako da Nemačku i Francusku prevedu. Ove male zemlje, pa šta, Hitler je Dansku pokorio za nekoliko sati, a pet ili šest ovih glavnih zapadnoevropskih zemalja za tri meseca i pritom imao samo 80.000 svojih poginulih, a samo u prvoj polovini rata protiv Sovjetskog saveza 1941. tih šest meseci imao je 310.000 on gubitke, a njegovi vazali 70.000, znači skoro 400.000, i sad to uporedite. Ta Evropa globalizovana, liberalna, ona je vrlo sklona da, evo ovako, ide za onim ko je jači, ko je najjači, i u tim zemljama su sada na vlasti potomci onih koji su bili na strani Hitlera, nažalost.
I sad kad pogledamo Evropu, evo Šolca u sred Nemačku, konkretno Šolcova poseta Kini, gde je otišao uz velike otpore, pa je odveo zavidnu privrednu delegaciju, i ono što je upadljivo da je iz same njegove vlade i zeleni i liberali, što je začuđujući, su onako pokušavali sve snage da gurnu klipove i točkove, opet oni su u tom, da kažemo, osetljivom momentu kad je kancelar otputovao u Peking, pokretali pitanja ljudskih prava opet u Sinkijangu, ali slaže se potpuno gospodin Milović šta znači to u ovom jeziku zapada. Ali ajde da postavimo i ovo pitanje kad je reč o Kini i tom sastanku Bajdena i Sija. Šta je iz toga proisteklo? Kako su poruku Amerikanci putili Kinezima, jer je odmah posle sastanka, šta god je tačno izgovoreno tokom tih tri sata, stiže onda vest da Kamala Harris ide u posetu, potpredsjednica Amerike, da ide u posetu jednu provokativnu južno kinesko more, Filipini, gde su ona ostrva, ovaj, gde se spore oko teritorijalnih voda.
Pa dobro, vi ste sad otprilike potvrdili ono što sam ja malo prepričao. Amerika nema mehanizam da shvati gde se nalazi u realnom svetu. Ali jedna stvar je interesantna, pazite kad su se sreli, kako su se sreli. Sreli su se mjesec dana posle potvrde dominacije Xi Jinpinga u Kini, dakle uspešnog kongresa gde je on dobio novi mandat na njegovoj politici. Dakle, na politici koja je Kinu dovela na prvo ili drugo mesto, kako ko meri, to je potpuno irelevantno. A sa druge strane bio Biden, dakle, koji ima problem i sa godinama, koji je na čelu jedne administracije, koje je pitanje kako će proći naredne dve godine, jer mi smo sad ušli u praktičnu predizbornu kampanju u Americi.
Relativno pristojno su, nisu prošli onoliko loše na izborima sada.
Gde će se Amerika baviti sobom u narednom periodu, duboko podeljena, sa svim onim rizicima unutrašnjeg razvoja, jer sve ovo što je bilo tema za ove međuizbore, sve će biti na dnevnom redu ove dve godine. Dakle, i sa čovekom koji pitanje da li je perspektivan. Pitanje njihov odnos je, mislim, prosto takav.
Biologija to diktira u krajnjoj
liniji. Tako je, prema to, ali ne, ali to je odraz i pozicije države koju predstavljaš u trenutku kad smo se sreli. Znači, dve pozicije koje ne mogu se porede ni po čemu. Jer ovaj suvereno drži, ima mandat i projektuje nešto što je za tebe rivalitet broj jedan. I ima konsenzus unutrašnji na tom planu i ima međunarodni položaj koji mu obezbeđuje da tu politiku sprovodi. To je Kina. S druge strane imaš, dakle, nešto što je sporno, otvoreno, pitanje gde će doći i kako će doći, pitanje i mandata koga imaš, pitanje koja je to politika i šta će tu biti. Znači, to je prva činjenica koja nije nevažna. Drugo, Kinezi su bili dosledni, ja moram da kažem, ono što je njih i dovelo u poziciju gde jesu. Oni ništa ne uslovljavaju. Oni samo ono što traže, to je na poziciji real politike. da sarađujemo. Sve drugo je sukob gde vi nemate garanciju da ćete pobediti. Prema tome, zašto su oni atraktivni? Zašto dominiraju na prostorima gde nisu ranije dominirali i gde nemaju konkurenciju? Zato što ništa ne uslovljavaju. Zato što nisu u slobodnom padu pa idu silom. Prostori koje su, gde su Amerikanci suvereno vladali, to je njihova Amerika, Južna Amerika, Centra, Meksiko, ajde da ne idemo dalje, koji nije uveo sankcije, nećemo da idemo dalje. Arapski svet, zaliv, pa zato što sve njih isključuje. U toj politici koju želi da nametne, on isključuje njih same, isključuje te države kao suverene države. U pravu je da li je to Lavrov rekao ili ko je rekao. Svi oni koji su glasali protiv, nisu suvereni, ili koji su glasali za rezoluciju ovu, nisu suverene države i to je notorna istina. Prema tome nije to slučajno rečeno, ali je duboko na toj poziciji. Moram nešto samo da kažem, mislim da je strašno važno. Nemačka, zašto je Scholz otišao? Pa Nemačka nije sila, samo je u ekonomiji sila. I ako to ne obezbedi za u buduće, nje nema. I to Scholz zna. I to je potpuno, ja ne govorim, ovi zeleni su neozbiljni. Pazite, oni ništa ne rade u korist nacionalnog interesa Nemačke. Mislim, ja to prosto hoću tako da kažem. Znate, ako ministarka spoljnih poslova kaže važnija mi je Ukrajina od mog biračkog tela, pa dalje da ne idemo, je li tako? Prema tome, Nemačka mora da obezbedi svoj budući razvoj, on isključivo zavisi od istoka, od Kine i od ruskih energenata.
I veliko pitanje šta
prema će biti. Tako je, i pitanje šta će biti. I ja razumem Nemačku, zato što on ima unutrašnji pritisak od ljudi od kojih ta Nemačka zavisi kao država sa potencijalom koga ima kao sila isključivo na ekonomiji. Ona nije ni vojna, ni... I drugo, Nemačka kojoj velike sile ne dozvoljavaju da postane globalna velika sila, možda bude samo regionalna, u krugu Evrope, i zato je njen nastup ovde prema regionu takav kakav je, i da ne idemo u tu temu. To je tema za posebnu emisiju.
Tako je,
ali je Scholz morao da ode tamo, inače ne bi sedeo tamo u Berlinu od onoga što je Nemačka snaga, kapital, privreda, ekonomija i tako dalje. To je njemu dalo mandat i kupilo mu kartu da ode u Peking i da proba da reafirmiše ono što je Angela Merkel na kraju pokušala da uradi i za Evropsku uniju, pa nije uspelo. Ali će se vratiti Evropska unija na to.
Vreme me skoro iscurilo, ali da ne završamo s Nemačkom, kolega, evo videli smo i ovaj summit G20 bio nekav mikrokosmos tog sveta, pokazatelj tog sveta koji nastaje. Gde je naše mesto u svemu tome?
Znate šta, Nemačka, ako hoće da se razvija uspešno, ne da bude nezavisna unutar NATO prema Americi, ona mora da se osloni na ruska bogatstva prirodna, nema drugog načina, i ako se na to ne osloni, ona ne može da bude ni gram nezavisnija od Amerike nego što je trenutno, i to je tako. I budućnost Nemačke, koliko god to zvučalo na planu spoljne politike, je Orban. Orbanova politika za ovo vreme, prelazno vreme, naravno Nemačka bi morala da ima velikog Orbana, ovo je neki mali, ali nekog velikog Orbana da ima, da bila velika Nemačka, ali onda će, naravno, o čemu govori gospodin Milivojević s razlogom, počeće da se povampiruju strahovi od velike, moćne, jake Nemačke, i onda će tu biti dejstvo protiv dejstva.
Srbija u svemu tome?
Samo još jedno, budućnost Nemačke je i Evrope, Erdogan. Ovaj pominjani ministar njihovih unutrašnjih poslova Sojlu, on je rekao, ne primamo američko saučešće jer bi je to, kaže, isto kao kad ubica dođe na prvi na mesto zločina. I oni znaju, ta žena Kurd po nacionalnosti iz Sirije, oni znaju da je ona priprema, da se pripremali američki instruktori u gradu Kobane na granici Turske i Sirije. I oni znaju šta govore, i ako Turska može da kaže Americi ne primamo vaše saučešće, saučešće u principu uvek prima, mislim pravilo, i u međuljudskim naša budućnost je da ne potrošimo ove nepotrošene adute na pokoravanje nemačkim ambicijama, antisrpskim ambicijama i američkim kombinacijama, da sačekamo sledeći, ajde kažemo tako, summit G20 koji će, nadam se, biti posle ruske pobede u Ukrajini i da sačekamo da rusko-kineski multipolarni svet baci jaku senku preko našeg dela sveta.
U krajnjoj liniji sledeći summit će biti u Indiji, još jedna članica BRICS organizacije koja je u velikom, sa velikom perspektivom, tako kažemo, od Alžira, Saudijske Arabije, Argentine, mnogi su izrazili želju da se priključe. Gospodo, hvala vam na, na razgovoru.
Vremena neko je već G17 nazvao...
Nije G17, to je deo naše ruže neprošlosti.
Izvinjam se, G20 nazvao nukleusom buduće vlade multipolarnog sveta.
Hvala vam na razgovor još jednom. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Đurom Bilbijom i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o samitu G20 u Indoneziji. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.